Þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Yeah.
fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Ég þrá að tjá eitthvað djúft í mér en allir tónar hverfin í sull. Ég þrá að fangita augnablik en orðin guða samstundis upp. Nema þegar ég þér við hlið, rotist er ég allir lífandi. Þreita brott Ég tapa þræði allt og oft Allt og von Ég veit að ég get sjálfum mér kent Ég læt mig dofna Dofna í tvenn Nema þegar ég þér til hlýr Lóksins er ég Þekki alla þína lita tónan Ég vil bara verið bað mér hér Þar í auðvíðu gleyma mér Ó, fína hugar, óra Já, ég vil bara þig Ég vil líka þú Virki streymar í þér Og sækir orku frá
Sad hearts fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world. Oh, so stout. They're the ones who spit at you.
Þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
So I'm a show on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better.
Rás 2
Víst í gegnum glér Lýsir upp og fer Skilur eftir brotin hér Innan í mér Sóla geislar sem einn ber Stíkur vangastu Líður síðan burt Sleppir mér á hæsta tíð Þeir nýður með hinn Ómar Bergmann sem það er spurt Ég róna á sver, ég kem aldrei framar hinn Núna er sann
Og þeir reyna að drekka burt sorg Og þeir reyna bara um það.
Útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Jökulhlaupið og fljótið er ég. Þú ert jökulhlaupið það sandur sem faðmar hrjúfan stein lauf sem hrundu því þau vildu komast heim berjum úr hraunglóð loftsteinar úr smáblóm enda lóku upp hafi allt er hverfult og stendur í stað mætast haf og himinn á þekktum stað mér er ætlað að vera með þér þú ert jökul Allt sem var og er Þú varst alltaf hér Allt er hverfult og stendur í stað Mætast haf og hými á þekktum stað Mér alltaf að vera með þér Þú ert jökul, hlaupið og fljótið er ég Allt er hverfult og stendur
I wanna come
Útvarp Rásar 2.
This love is mine. Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þór Hallsson segir fréttir. Talsvert tjón varð í eldsvoða í eggjabúinu Nesbúi í Vogum á Vatnsleysuströnd í nótt. Varðstjóri hjá brunavörnum segir útlit fyrir að þrjár skemmur af sex hafi skemmst í brunanum en tekist hafa komið í veg fyrir eldurinn breytist frekar út. Talið að minnst 6.000 hænsnfuglar hafi drepist af völdum elds og reiks en búið er það eitt að stærsta á landinu. Tilkynning barst miðnætur bil og var þá allt tiltækt slökkvilið brunavarna Suðurnesja kalla til auk tankbíls frá slökkviliði Grindavíkur. Töluverður eldur logaði í þakki einnar skemmu þegar slökkvilið barað. Vakt verður við Nesbúið fram eftir morgni svo undverða bregðast skjótt við blossi eldur upp að nýju. Varðstjóri segir betur verða hægt að átta sig á stöðum mála þegar birta tekur óvíst síðum eldsupptök en lögregla munir rannsaka þau. Forsetar Kína og Bandaríkjan eru sammálum að gervigreind eigi ekki að geta tekið ákvörðun notkun kjarnorkuvopna. Þetta var meðal þess sem þeir Joe Biden og Xi Jinping rættu á fundi sínum í Peru í gær og í fyrsta sinni sem slík yfirlýsing kemur frá leiðtogunum. Ríkjana tveggja. Þeir voru á einu máli að þróa þurfi gervigreind til notkunar í hernaðaskyni af varkárni og ábyrgð. Á þriðja tug þúsunda íbúa haitísku höfuborgarinnar Port-au-Prince hafa neyðst til að flýja heimili sín síðustu fjóra daga vegna yfirgangs glæpa gengja. Einangrun höfuborgarinnar bætir enn gráu ofan á svart ástand mannúðarmála á Haití að mati Gregory Goodstein. Fulltrúa alþjóða fólksflutningastofnunarinnar í landinu. Hann segir úrræði stofnunarinnar til liðsynis þegar komin að þolmörkum og að án alþjóðlegrar hjálpar muni neyð landsmanna aukast enn. Meiri hluta þeirra sem þurfti að flýja var í bráðabirða húsnæði og hafði oft áður lent á vergangi, samkvæmt tilkynningu alþjóða fólksflutningastofnunarinnar. Það bil 800 slutar höfuðborgarinnar eru á valdi vopnaðra glæpagengja sem gera skipulega aðför að almennum borgurum. Greint frá mörg hundruð tilkynningum fljúandi furðuhluti í nýjustu skýrslu bandaríska varnarmálaráðuneytisins. Ekkert bendir þó til þess að neitt þeirra sé annars heims. Tekið það fram í skýrslunni að sumar tilkynningar hafi borist vegna loftbelgja, fugla og gervitungla sem fólki hefur þótt verið eitthvað annað. Svo eru illskýranlegi hlutur á borði það þegar farþegaflugvél rakst næstum á óþekkt fyrirbæri undan strönd New York. Tekist hefur að greina nær í 300 tilkynningana en hinar eru enn óút skýrðar. Skýrsluritarar benda á að í fjölmörgum tilfellum séu upplýsingarnar einfaldlega ekki nægar til þess að hægt sé að skoða tilkynningarnar frekar. Fréttir verða næst sæður útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 3. Létt skýjað, frost 4 stig, loftþrýstingur 1023 milbör stígandi. Stafholtsey, norðaustan 9, frost 4 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 11, frost 1 stig. Stykkishólmur, austnorðaustan 6, allskýjað, frost 2 stig. Bjargtangar, austnorðaustan 5, frost 3 stig. Bólungarvík, norðaustan 6, frost 2 stig. Hórbjörgsviti, norðaustan 7, frost 2 stig. Gjörflöfullur, norðaustan 9, frost 1 stig. Hveravellir, norðan 3, frost 10 stig. Skatá, norðaustan 7, frost 1 stig. Akureyri, norðnorvestan 4, frost 4 stig. Grímsey, norðnorvestan 8, frost 4 stig. Mývat, norðnorvestan 6, frost 6 stig. Raufarhöfn, norðnorvestan 8, frost 3 stig. Fontur, norðnorvestan 5, frost 2 stig. Bjarnarey, norðan 16, frost 1 stig. Eilstaðaflugvöllur, norðan 2, skýjað, frost 4 stig. Káranjúkar, norðnorvestan 7, frost 8 stig. Hallumstaðir, norðvestan 4, frost 3 stig. Dalatangi, norðnorvestan 9, snjóél á síðustu klukkustund, mikil sjór, frost 1 stig, loftþrýstingur 1019 millibar stígandi. Seley, norðvestan 8, frost 1 stig. Vattarnes, vestnorvestan 14, frost 1 stig. Kampanes, vestnorvestan 7, frost 2 stig. Papey, norðvestan 18, frost 2 stig. Höfni Hornafirði, norðvestan 7, frost 3 stig. Skaftafell, norðnorðaustan 6, frost 2 stig. Stjórnasandur, logn, frost 2 stig. Skarsfjörviti, norðnorðaustan 4, frost 1 stig. Stórhöfði, austnorðaustan 7, hiti 2 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 4, hiti 2 stig. Þingvellir, austnorðaustan 1, frost 7 stig. Grindavík, norðaustan 5, frost 3 stig. Garðskaðaviti, norðaustan 14, frost 1 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 9, léttskýjað, frost 2 stig. Sjóveðurspá. Yfir norðanverðir Skandinavíu er viðáttu mikil og hæfara 969 millibara lægð. Yfir Grænlandi er vaxandi 1040 millibara hæð. Veður horfur á miðum að djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið og Faxaflóa mið. Norðaustan 10-15 metra sekundu. Breiðafjara mið og Vestfjara mið. Norðaustan 8-13 en 10-15 seint á morgun. Norðvestur mið, norðan og norðaustan 8-13 og jél en 10-15 í kvöld. Norðaustur mið, norðan 10-15 og jél en 13-18 hádegi á morgun. Austur mið og austfjara mið, norðan 13-18 og jél. Suðaustur mið, norðan og norðaustan 13-18 en hægri vestan til tíma í kvöld og til morguns. Vestur djúp, austan og norðaustan 10-15 metra sekundu. Grænlandsund, austan og norðaustan 8-13. Norður djúp, norðan 10-18, hvassast austan til. Austur djúp og Færeyja djúp. Norðan 13-18. Suðaustur djúp, norðaustan 10-15 en 13-18 hádegi á morgun. Suður djúp, gengur í norðaustan 8-15 hádegi. Norðan 10-18 í kvöld og 15-20 suðaustan til annað kvöld. Suðvestur djúp, norðaustan 8-13 en 10-15 seint í nótt. Næst verður við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10.03, verður þið sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.